Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Pas kthimit nga Haga, Haradina i thot se nuk do të lejoj vakum qeverisës. Shqetësimet e qytetarëve për sigurinë e tyre janë në rritje, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë. Sekretari Amerikan Pompeo thot se do të dëshironte një mundësi për të vizituar Teheranin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk do të lejoj vakum qeverisës në Kosovë dhe se do të vazhdoj të kryej detyrat e tij qeverisëse. Ai u përgjigj kështu kritikave në rritje nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët kanë thënë se në momentin e dorëheqjes ai nuk ka të drejtë më të marrë vendime. Kritika ka pasur edhe për shkakun se sot Haradinaj ka thirrur një mbledhje të qeverisë. Por Haradina i ka ftuar të gjithë ata që kanë dyshime në ligjshmërinë e vendimeve të ardhshme të qeverisë të drejtohen gjykatës kushtetuese. Dëgjoj zëra se kryerja detyrave qeverisëse pas dorëheqjes është jo kushtetuese, si qeverinë në dorëheqje, ashtu si që kam cekur dhe në vendimin tim për dorëheqje, do t'i kryej detyrat se nuk guxoj të lë vakum qeverisës sepse Kosova nuk mund të bartë pasojat. Palët që mendojnë ndryshe i ftojtë i drejtohen gjykatës kushtetuese, ka shkruar Haradinaj në Facebook pas kthimit nga Haga në Kosovë. Zyra e Prokurorisë së Përgjithshme të Rusisë thasë është duke përcaktuar organizatën amerikane Këshilli Atlantik e drejtuar nga ambasadori i SBA-s në Moskë si një organizatë pa dëshiruar. Kjo masë e autoriteteve ruse mund të kufizoj bashkëpunimin e organizatës me entitetet ruse dhe do të parandaloj punonjësit e saj të hyjnë në vend. Është vërtetuar se aktivitetet e kësaj organizate paraqesin një kërcënim për bazat e rendit kushtetues dhe sigurisë së Federatës Ruse, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm. Ky veprim vjen pas masave të ndërmarra nga Moska kundër disa organizatave tjera jo qeveritare, pasi marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin u përkeqësuan gjatë krizës së Ukrainës në vitin 2014 dhe sanksioneve financiare që pasuan. Këshilli Atlantik është i njohur për qëndrimet kritike ndaj abuzimeve të drejtave të njeriut nga ana e Rusisë, trajtimin e saj ndaj Ukrainës dhe korrupsionin në gjer publik. Korea Veriut e ka quajtur testin në dy raketave të reja një paralajmërim solemn kundër luftë nxitësve në Korenë e Jugut. Raketat me rreze të shkurtër u lëshuan në detin e Japonisë, i njohur edhe si deti lindor, nga Wonsan në bregun lindor të Koreës së Veriut. Uthëheqësi Kim Jong-un tha se vendi i tij ishte i detyruar të zhvillonte armë për eliminimin e kërcënimeve të mundshme dhe të drejtpërdrejta. Ai tha se testi përfshinte një sistem të ri të armatimit taktik. Komentet e Kimit raportuara në media shtetërore vijnë pasi Veriu kritikoi një vendim të Koreas së Jugut dhe SBA-s për të mbajtur stërvitje ushtarake muajin e ardhshëm. Korea Veriut e ka konsideruar stërvitjen si përgatitje për një pushtim. Shtetet e Bashkuara do të ekzekutojnë 5 persona të cilët janë të dënuar me vdekje. Këtë konfirmoi të njëjtën prokurori i përgjithshëm William Barr, i cili tha se 5 të burgosur të cilët janë të dënuar me vdekje do të ekzekutoheshin. Ata janë të dënuar për vrasje ose dhunime të fëmijëve apo të moshuarve, tha kreu i Departamentit të Drejtësisë. Ekzekutimet janë planifikuar për 10 të vitit 2019 dhe janar të 2020-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës po vazhdon të marrë vendime dhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit për njohës të çështjeve juridike dhe atyre kushtetuese, marrja vendimeve në këtë periudhë është jo kushtetuese dhe jo legjitime. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje i konsiderojnë vendimet në pajtim me kushtetutën. Raporti Luljeta Krasniqit.
Edhe pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, qeveria Kosovës, përkatësisht ministrit për kace të saj, kanë vazhduar punën duke marrë dhe vendime për çështje të ndryshme. Në qeveri thonë se vendimet janë në harmoni me kompetencat dhe përgjegjësitë e një qeverie në dorëheqje, por këto vendime po konsiderohen si jo kushtetuese dhe jo legjitime nga njohës të çështjeve juridike dhe kushtetuese, si dhe nga disa përfaqësues të shoqërisë civile. mbledhje. Për të premtëm, 26 korek, Haradinaj ka thirrur edhe mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës, ku në rendite ka disa pika që do të shqyrtohen. Haki Shatri, këshilltari kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se të premtën do të jetë një takim në qeverinë e Kosovës, ku do të diskutohen çështja po vendime, të cila do të jenë në pajtim me qeverinë në dorëheqje, pa shkelur ligjet apo kushtetutën.
Sepse ka obligim qeveria që të siguroj vazhdimsinë e punëve, cilat janë nisë më herë deri në kryezim mandatit të mandatorit të ri qeverisë.
Ndërkohë profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë thot se me dorëheqjen e kryeministrit bie qeveria, që sipas tij nënkupton që ajo më nuk është legjitime dhe se kjo qeveri nuk ka të drejtë të merr vendime pasi që është e dorëhequr dhe nuk është fuqiplot.
Kushtetuta nuk i rregullon dhe përcakton gjërat në detaje, atë bëjnë ligjet dhe aktet tjera në ndigjore, që do duhet të ishte në këtë rast ligji për qeverinë dhe rregulloret e punës saj, po e që nuk e ka. Por ajo që përcaktuar me kushtetutën që ka të bëjë me këtë pyetjen e juaj është se me dorëheqjen e kryeministrit bjen qeveria. Që do të thotë në situatën çfarë kemi ne tani, qeveria është aty vetëm për t'i bërë punët administrative teknike.
Përfaqësues të shoqërisë civile i quajnë jo legjitime vendimet që po merren nga qeveria e Kosovës pas momentit të dorëheqjes së Haradinajt. Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara thot për Radion Evropa e Lirë se pas aktit të dorëheqjes së ofruar nga kryeministri Haradinaj, qeveria dhe vet ish kryeministri nuk do të duhet të paraqiteshin as në vendin e punës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës Neni 95.5 thot nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye të tjera apo si ti mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet pas dorëheqjes së Haradinajt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se vrasjet, fajdet, plaçkitjet, dhuna në familje dhe në shkolla janë disa nga dukurit që ndikojnë drejt për së drejti në sigurinë publike në Kosovë. Kështu konstaton edicioni speciali barometrit kosovar të sigurisë i realizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Holsit në Asjelë, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës nuk ndjehen shumë të sigurt në vendin në të cilin jetojnë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, i cili merr përbazë perceptimet e qytetarëve. Dukuritë si vrasjet, plaçkitjet, fajdet dhe dhuna në shkolla e